Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Radio Helsingin tasavaltaa. Täällä on vielä tunnin verran Ville Blåfjeld kanssanne. Ja me saatiin tänne uusi vieras studioon. Tervetuloa kansanedustaja Antero Vartia.
Kiitos kovasti.
Vihr. Paitsi ensimmäisen kauden kansanedustaja, myös vuoden munkkalainen.
Joo, se oli kova tunnustus. Kävin Munkkiniemessä lukion ja ne oli tärkeitä kasvuvuosia. Ja se, että nyt tuli tämmöinen tunnustus ja mahdollisuus sitten sen myötä myös käydä Munkan yhteiskoulussa, moikkaa myös yläasteelaisia ja lukiolaisia, ne on mulle tärkeä juttu.
On useita teemoja, joista haluan kanssasi keskustella. Mä tuossa parinkin kertaa ensimmäisellä tunnilla titulerasin sua opposition sisäiseksi yhden miehen oppositioksi. Musta haluaisin käydä keskustelua siitä, että kuinka agiili tai jähmeä ylipäätään on tämä Suomen malli, jossa meillä on oppositio- ja hallitusblokit. 4 vuoden välein vaihdetaan palleja ja sitten taas pysytään niissä poteroissa seuraavat 4 vuotta. Mutta ennen kuin mennään näihin suuriin kysymyksiin, niin käsitellään alta pois noin Reetan ja Esan sulle jättämät terveiset. Ensin Reetta Räty halusi kuulla sun kannan tähän viikolla käsittelyssä olleeseen uuteen eläinsuojelulakiin.
Mä en tunne sitä lakia niin, että mä osaisin ottaa siihen kantaa. Siellä on ollut puhetta siitä, että onko eläimillä oikeus, jatkuva oikeus juomaveteen, niin se, että sitä ei lakiin kirjata, niin tuntuu erikoiselta. Mutta mä en tunne niitä perusteluja, mun on vaikea ottaa siihen kantaa. Mä kuulin tuon kysymyksen tuossa lopussa liittyen myös turkistarhaukseen, niin nykymuodossa mä en käsitä sitä ollenkaan. Että kun liittyen myös vaikka lihan tuotantoon, niin se on mun maailmassa ihan fine syödä lihaa niin kauan, kun me kohdellaan niitä eläimiä niin, että ne saa elää hyvän elämän. Ja mä en ymmärrä erityisesti näiden kohdalla sitä, että me vielä verovaroin tuetaan sitä, että liha olisi keinotekoisesti edullisempaa kuin mitä se muuten olisi.
Viikonloppuna kaapelitehtaalla järjestetään jo toiset vegemessut. Sen hengessä, minkä tähän sun mielestä on, sä et näe ongelmaa niin kuin, lihan tehotuotannossa?
Näin, nimenomaan siinä tehotuotannossa.
Niin, mutta
juuri näin.
Niin.
Että jos ajatellaan lihansyöntiä, että jos syödään riistaa, niin se on ihan eri asia kuin syödään lihaa, joka on tehostetusti tuotettu. Mutta mä luulen, että koittaa vielä meidän elinaikana aika, jolloin me ihmetellään sitä, että miten me syötiinkin silloin niin paljon sitä lihaa, tai ylipäätään syötiin sillä tavalla lihaa. Samalla tavalla kuin nyt ihmetyttää se, että kuin on mahdollista, että on saanut tupakoida vaikka ravintoloissa.
Joku esitti, joku esitti semmoisen vertauksen mulle, että luiks mä tämän jostain, mutta joka tapauksessa oli musta mua jotenkin herättävä ajatus, että siinä puhuttiin siis siitä, sitä on useissa viisaissa esseissä tietysti vuosikymmentenä on pohdittu, että miten oli mahdollista, että natsi-ideologia ja natsipuolue saavutti sen vallan Saksassa, kuin saavutti, että miten, niin, että miten Saksan kansa silloin niin kuin hyväksyi tämän harjoitetun harjoitetun politiikan ja ne hirveydet, niin siinä verrattiin, tai siis siinä esitettiin ihmisen psyyken kautta semmoinen selitys, että ihmisellä on kyky ikään kuin, elää aika niin kuin syvästi denialissa semmoisten asioiden kanssa, jotka on niin hankalia ajatuksia itselle. Ja siinä esitettiin nykyihmiselle ikään kuin vertauksena tai semmoisena ajatusleikkinä, että meillä on ehkä vähän samantyyppinen suhde eläinten kohteluun vaikkapa ruoantuotannossa. Että jos sitä niin kuin todella sen asian ääreen kävisi, niin lopettaisi lihan syönnin. Mutta monet meistä kuitenkin syövät lihaa, niin silloin me eletään jonkunlaisessa denialissa, että kyllähän faktisesti ottaen tiedän, mitä tapahtuu, mutta silti mä ostan niitä broilerisuikaleita.
Juuri näin. Mä en pystyisi tappaa eläintä, mutta mä syön lihaa.
Ja tunnustat pienuutesi tässä.
Juuri näin.
No Esa Suominen jätti sitten hieman polveilevamman kysymyksen sulle. Sanoi, että Antero Vartia osallistuu mielellään keskusteluun esimerkiksi yritystuista, mutta mä olin niin kuin kuulevinani kritiikkiä siinä, tai ainakin Esan kysymys oli se, että tunnistat sä, että sun omalla taustallasi yrittäjänä on vaikutusta sun näkemyksiin näissä poliittisissa kysymyksissä.
Totta kai. Kaikkihan me ollaan tavallaan synteesi siitä kaikesta, mitä me ollaan elämän aikana tehty ja kohdattu, toisiltamme opittu. Se ympäristö, missä me eletään, tai ne asiat, joita ollaan opiskeltu, niin vaikuttaa siihen merkittävästi. Me ei olla siitä millään tapaa irti, mutta jos mä ymmärsin myös Esan kysymyksen oikein, että me oltaisiin niin kuin, että me ajattaisiin jonkun etuja, niin tämä on hyvä kysymys. On totta kai aina viiteryhmä, joiden etuja pyritään ajamaan, koska ajatellaan muutosta, niin se koskettaa joitain ja sille joku syy. Ihmisten takia me näitä asioita tehdään, niin ihmisiin nämä lopulta kohdistuu, mutta että kun mä pyrin olemaan irti kaikista edunvalvontatahoista niin, että esimerkiksi jos yrittäjät on joskus sanonut, että hienoa, että siellä on yrittäjä ajamassa yrittäjän asiaa, niin mä sanon, että en aja. Yrittäjät itse valitsee sen, että he ryhtyy yrittäjiksi. He voisi lopettaa, se ei halua sitä tehdä. Se, mikä mua kiinnostaa sitten taas tuossa liiketoiminnassa, on se, että yritykset on niitä, jotka työllistää ihmisiä, joka sitten taas on asia, joka ylläpitää tätä yhteiskuntaa. Asia, joka vaikuttaa paljon työttömien työllistymismahdollisuuksia. Sen takia tämä on teema, jota mä pidän esillä.
Niin, että taas ulkopuolelta, kun sun poliittisia avauksia seuraa, niin kyllähän siellä kyllä se kuulostaa siltä, että sulla on vahva yrittäjän agenda. Sähän on sitä mieltä, että työvoiman pitäisi voida palkata halvemmalla ja sunnuntailisistä pitäisi luopua ja tämmöisiä kysymyksiä, jotka on niin kuin hyvin perinteisesti ikään kuin sen. Suomen yrittäjät on varmasti samaa mieltä sun kanssa näistä kysymyksistä.
Monelta osin, mutta tässä tapauksessa nimenomaan syy niin kauan, kun meillä on näin korkea työttömyys kuin meillä Suomessa on. Meillä on niin monta ihmistä yhteiskunnan ulkopuolella tuntee perustellusti osattomuutta, niin meidän täytyy muuttaa niitä rakenteita niin, että he pääsee osaksi. Tämä työ on hyvin merkittävässä osin sitä. Ja siihen työllistymiseen vaikuttaa se, että onko ihmisten työllistäminen taloudellisesti kannattava. Sitten kun ajat on paremmat, sitten kun ihmiset on töissä, niin sit voidaan taas kiristää niitä. Mutta tällä hetkellä se, että me pidetään näistä rakenteista tällä tavalla kiinni, niin me tehdään se näiden työttömien ihmisten kustannuksella.
Mutta sä näet sä riskejä niin kuin halpa työvoimailmiössä?
Totta kai siihen liittyy riskejä, mutta tämä tämänhetkinen tila on mun mielestä huomattavasti kohtuuttomampi.
Siis se, kuinka kallista ja raskasta työllistäminen Suomessa on?
Se, että meillä on niin paljon ihmisiä yhteiskunnan ulkopuolella. Ne on ihmiset, jos me ajatellaan sitä työllistämistä.
Mutta olisiko niiden parempi olla huonommilla työehdoilla töissä kuin työttömänä mallissa, jossa työntekijällä on vahva turva?
Me ei olla poistamassa sitä vahvaa turvaa yhteiskunnan tasolla, mutta ihmisillä on mun mielestä oikeus tehdä asioita itsensä lähipiirinsä hyväksi. Se tapahtuu hyvin pitkälti myös työn kautta. Me ollaan sosiaalisia otuksia, me tarvitaan se yhteisö ympärillä, me tarvitaan se merkityksellisyyden tunne sen oman toiminnan kautta. Tällä hetkellä, kun on niin korkeat velvoitteet, tuottavuusvaateet sille, että ihminen kannattaa ottaa töihin, on sen verran kovat, niin se työntää yhteiskunnan ulkopuolelle ne, joilla yleisesti ottaen on kaikista heikommat edellytykset. Ne, joilla on heikoin koulutus, heikompi sosiaalinen tausta tai muuten heikompi osaaminen ja kyky hallita omaa elämäänsä. Se on se just se porukka, josta meidän pitäisi pitää huolta, mutta nämä rakenteet
mutta onko sille porukalle ratkaisu, millä ei arvolatautuneella nimellä mennä sitä kutsuisi, mutta onko sille jengille siis ratkaisu, huonolla palkalla tehtävä työ?
Ei kyse, mutta siis nyt täytyy ymmärtää se, että kun mä oon puhunut siitä, että sillä palkkatasolla on merkitystä, niin palkka on eri asia kuin tulotaso. Ja mä oon aina sanonut, että siihen maksetaan tukea päälle niin, että ihmisten tulot riittää kuitenkin elämiseen. Toisin sanoen.
Mutta tässä mun nyt puhutaan siis maailmasta, niin tää on utopia.
Tai
siis
ei ollenkaan.
Tai siis tämä ei vaan, okei, ei ehkä utopia, mutta tämä on visio. Tämä on siis
maailma, jossa
sosiaaliturva on uudistettu.
Juuri näin, mutta onhan meillä tälläkin hetkellä olemassa palkkatuki. Tätä käytetään muissa Pohjoismaissa paljon enemmän. Kysymys on siitä, että millä tavalla sitä hyödynnetään. Tällä hetkellä palkkatuki maksetaan yrityksille, jolloin tämä ihminen on sidottuna siihen yhteen yhtiöön. Mä oon sitä mieltä, että se tuki pitäisi maksaa suoraan näille ihmisille niin, että heillä on itselle mahdollisuus sitten hakea töitä eri paikoista ja se lisää heidän autonomiaan. Se vapauttaa heidät tekemään enemmän niitä asioita, joita he itse haluaa tehdä. Mutta tämä on sama kuin palkkatuki, mutta toisella tavalla toteutettuna ja paljon joustavampi malli.
Tuolla kuulija kommentoi Shoutboxissa, ei se työyhteisö lämmitä, jos ei saa kunnon liksaa.
No, tämä on niin moniulotteinen asia, mutta jos sosiaaliturva on pienempi kuin se kunnon liksa, niin kannattaako meidän ylläpitää sellaisia rakenteita, joissa ne ihmiset voi olla ainoastaan sen sosiaaliturvan varassa, että niillä olisi mahdollisuuksia työllistyä?
Tässä esitettiin myös äskeisen tunnin lopulla, se ei tullut suora kysymys sulle, mutta me käytiin musta mielenkiintoinen keskustelu Viron ihmeestä ja siitä, että miten niin monella tasolla sitä Viron viime vuosikymmeniä voi pitää menestystarinana. Sä oot suuri tämmöinen niin kuin tahmeiden vanhanaikaisten rakenteiden purkaja ja uudistaja. Sanot, että nousukaudellakin meidän pitäisi ymmärtää leikata ja purkaa niitä vanhoja rakenteita. Onko kadehdikse sitä, että Virossa on saatu rakentaa ikään yhteiskunta puhtaalta pöydältä?
No se on paljon helpompi, jos ajatellaan vaikka kaupungin rakentamista, niin se on paljon helpompi rakentaa kaupunki, jos siinä ei ole alla mitään. Mutta jos on semmoinen tilanne, että vanha kaupunki pitäisi purkaa ensin alta pois, että voidaan rakentaa uusi tilanne, se on paljon haastavampi tilanne. Se, että kadehdinko Viroa, niin ne on käynyt aika kovan ja kivisen tien ja ylipäätään kadehtiminen on ajanhukkaa. Olennaista on tietysti pohtia sitä, että onko siellä asioita, joita me voitaisiin heiltä oppia, kun nähdään, että siellä on kokeiltu asioita, toimintamalleja, niin kenties ne olisi myös soveltuvia meille. Mutta mä en tunne Viroa niin hyvin, että mä voisin nostaa mitään asiaa esille.
Mulla jäi, tai osui silmiin sun twiitti joku viikko sitten, sä kirjoitit näin. Nyt on nousukausi, mahdollisesti suhdannehuippu. Se on paras hetki korjata rakenteita ja leikata menoja. Vaikka kasvu on vasta aluillaan, maailmankasvun vuosia on jo lähes 10. Seuraava taantuma odottaa alkuaan. Näillä rakenteilla meillä ei ole varaa kohdata sitä. Mua kiinnitti huomioon erityisesti nämä kaksi ensimmäistä lausetta. Sä sanot siis, että nousukausi on oikea hetki leikata.
No, jos me ajatellaan tämän hetken julkisen talouden tasapainoa, niin me yhä edelleen velkaannutaan, vaikka nyt on nousukausi, mahdollisesti suhdannehuippu. Nyt pitäisi olla se hetki, kun meillä jäisi myös säästöön. Ja se kertoo siitä, että meillä ei ole silloin kaikki kunnossa. Ja se juontaa juurensa siitä, että meillä on niin paljon ihmisiä työelämän ulkopuolella. Ja meillä ei ole varaa ylläpitää tätä järjestelmää semmoisena tai sillä tasolla, jolle me mitoitettiin se vuonna 2008, kun meillä oli vielä Nokia. Meillä oli toisenlainen huoltosuhde, meillä oli ylipäätään hyvin ylijäämäinen valtiontalous. Ja nyt kun sitä ei enää ole, jos meistä nyt saada tasapainon, tämmöisenä, jos tämä jatkuu samaan tulevaisuuteen, niin ei meillä olisi mitään hätää. Ongelma on se, että kun se seuraava taantuma tulee, niin on aina ennenkin tullut, nytkään asiat ei ole toisin, vaan sieltä tulee jossain vaiheessa taantuma. Mutta me ei olla päästy rakentamaan sitä puskuria, jolloin se osuma tulee olemaan paljon kovempi kuin se osuma, joka me saatiin 2008-2009. Ja siinä vaiheessa, sit jos me ruvetaan puhumaan esimerkiksi yritystukien leikkauksesta, niin se on paljon vaikeampaa, koska sitten herää huoli, että jos me nyt leikataan näistä yritystuista, niin häviää työpaikkoja ja se noidankehä syvenee entisestään. Mutta siinä vaiheessa myös meillä on vastassa se, että meillä on yksinkertaisesti meidän rahat ei riitä, josta joudutaan karsimaan, ja sitten me päädytään leikkaamaan semmoista asioista, kuin esimerkiksi koulutus, joka ei suoraan vaikuta, vaan se näkyy sitten vuosien ja vuosikymmenten päästä. Me lähdetään leikkaamaan T&K-rahoituksesta, joka ei näy suoraan, vaan se näkyy vuosikymmenten päästä.
Mutta onhan joku esimerkiksi valtion velka, johon viittaa, niin sehän on niin osittain ideologinen kysymys. Se on siis, sä esität, että ennen kuin ruvetaan jakamaan nousukaudella niin kuin etsimään jakovaraa, niin pitäisi leikata entisestään valtion velkaantumista. On toisia, jotka esittää poliittisena niin kuin, tai ihan siis yhteiskunta-analyysinä on, että valtionvelkaa on ihan ok olla esimerkiksi se määrä, mitä Suomen valtio tällä hetkellä on
niin,
pysyvänä tilanne.
Niin, valtionvelka on ihan ok olla, mutta sekin on aina suhteessa siihen, että mitkä on ne olosuhteet. Silloin kun korot on tällä tasolla ja kun valtionvelka on tämän verran ja kun meidän huoltosuhde on se, mikä se tänään on, niin fine. Mutta meillä joka vuosi siirtyy valtava määrä ihmisiä työelämästä työelämän ulkopuolelle. He ikääntyy, jossain vaiheessa meidän terveysmenot kasvaa huomattavasti ja samaan aikaan meidän työtä tekevien määrä ei kasva, jolloin entistä pienemmän porukan täytyy tuottaa entistä isommat resurssit, joka lisää sitä painetta silloin myös tarpeelle velkaantua. Korot tulee jossain vaiheessa hyvin suurella todennäköisyydellä nousemaan ja ei ole sanottua, siis tämä on, jos tämä pysyisi tämmöisenä kuin tämä nyt on, niin tämän valtion velan kanssa voidaan elää. Mutta ongelma on se, että kun nyt on vielä hyvät ajat ja me ei saada tätä tasapainoon, niin miten me selvitään sitten siinä vaiheessa, kun aina, joka kerta, kun on ollut hyvä vaihe, niin tulee myös se huonompi vaihe sen jälkeen, jonka jälkeen tulee taas hyvä vaihe. Mutta se muutosvaihe, se hetki, kun se kriisi iskee päälle, se tapahtuu nopeasti. Se edellyttää, että me joudutaan reagoimaan tavalla, joka on myös vähän arvaamaton. Se tarkoittaa niitä leikkauksia silloin, ja silloin niitä ei tehdä yhtä harkitusti. Ja silloin me joudutaan leikkaamaan monesti myös sieltä, joka kohdistuu nimenomaan siihen ihmiseen, jolla muutenkin menee heikosti. Sen sijaan, että me varauduttaisiin tähän ja leikattaisiin. Ja nyt kun mä puhun leikkauksesta, niin mä en puhu sosiaaliturvan leikkaamisesta, vaan mä puhun esimerkiksi näistä yritystuista.
Mä mietin, että tuolla meidän vasemmistopuolueiden ja vihreiden oppositiossa sä et ehkä ole näiden näkemyksinesi hirveän suosittu. Se on ylipäätään siis leikkauspolitiikkaa kritisoidaan ja sitten sä oot vielä sitä mieltä, että nousukausi on se oikea hetki tehdä. Mun mielestä sä argumentoit se ihan hyvin, mutta oot sä näiden ajatuksinesi epäsuosittu oppositiokollegoiden keskuudessa?
En mä osaa sitä arvioida, sitä täytyy kysyä muilta, mutta kun yleisesti ottaen oppositiossakin puhutaan paljon keynesiläisestä talouspolitiikasta, niin se perustuu siihen, että silloin kun on taantuma, niin silloin elvytetään, ja silloin kun on nousukausi, niin silloin säästetään, jotta meillä on varaa elvyttää taas taantuman tullen.
Sä myös otanpa kiinni tuosta keynesiläisyydestä, sä twiittasit vähän aikaisesti myös näin. Huoli huoltosuhteen muutoksesta, työllisyysasteesta ja julkisen sektorin velasta ei tee oikeistolaiseksi. Sut mielellään maalataan niin kuin vihreiden oikean laidan pakiksi, tai sä et suostu ottamaan tätä roolia.
Mä oon niin monissa asioissa niin vahvasti vasemmalla. Kysymys on siitä, että me saadaan tämä tasapainoon. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli, jossa pidetään huolta ja tehdään merkittäviä tulonsiirtoja ja tulontasauksia, on toimiva ja tehokas. Mutta sen täytyy olla tasapainossa niin, että se on kestävällä pohjalla. Ja nyt täytyy ymmärtää, että se suurin muutos tapahtuu siinä, että silloin
me mitotettiin tämä. Mutta ei oikeistolaisin kokoomuslainenkaan sanoi, että hän haluaa purkaa hyvinvointivaltion turvaverkot.
Juuri näin, mutta sitten kysytäänkin sitä, että mitä se oikeistolaisuus on. Me ollaan kaikki demareita mun mielestä tässä yhteiskunnassa.
Kun oikein silmiin katsotaan. Toteaa vihreiden kansanedustaja Antero Vartija. Käydään mainostauolla ja jatketaan sen jälkeen keskustelua vielä toinen vartti. Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä on Ville Blåfjeld ja kanssamme on kansanedustaja Antero Vartija. Aktiivimalli keskustelua kun käytiin, niin Antero siinäkin asettauduit vähän niin kuin jälleen opposition sisäiseksi oppositioksi. Ainakin siinä mielessä, että vaikka sä tunnustit sen mallin ongelmat, niin pidit melua siitä, että sä et pidä siitä, että oppositiossa kategorisesti vastustetaan kaikkia hallituksen uudistusyrityksiä. Että sä tavallaan niin kuin annoit propseja hallitukselle siitä, että yritetään edes jotain.
No, tässä on useampi asia, mutta ensinnäkin niin tämän aktiivimallin yhteydessä en korostanut sitä, että hienoa, että yritetään jotain, vaan se, mikä mua vaivaa monesti poliittisessa keskustelussa ja siinä kuohunnassa sen ympärillä, että epäillään ihmisten motiiveja. Ja mun on vaikea nähdä hallituksessa yhtä ainutta toimia, joka tekisi noita ratkaisuja ilkeyttään. Että on erilaisia analyysejä siitä, että mikä on se paras mahdollinen tapa ratkaista ne ongelmat, mutta me tunnistetaan hyvin yhteisesti nämä ongelmat, se huoli on sama ja me pyritään samaan asiaan. Ja sen takia mua vaivaa tämä motiivien epäily. Ja jos ajatellaan aktiivimallin suurinta puolesta puhujaa, erittäin tärkeitä poliittista ystävää Juhana Vartiaista, niin mä ymmärrän sen, että hänen viesti ei aina tavoita niitä ihmisiä. Mutta ajatus siitä, että Juhana Vartiainen tekisi näitä asioita pahuuttaan, on niin nurinkurinen kuin olla ja voi, koska hänen tavoite on nimenomaan ratkaista nämä ongelmat niin, että tässä yhteiskunnassa on jatkossakin kyky kannatella niitä ihmisiä, jotka sitä tukea tarvitsee. Ja silloin se edellyttää toimenpiteitä, jotka ei ole helppoja viedä läpi. Siellä on aina väliinputoajia, jotka on syytä tunnistaa, mutta niitä ei saa nostaa liian isosti esille sen kustannuksella, että se muu muutos jää tekemättä. Aktiivimallissa on paljon ongelmia ja se juurisyy siinä on se, että meidän työmarkkinat ei toimi, ne ei jousta. Siellä on niin jäykät rakenteet, että se estää ihmisiä aidosti työllistymästä ja se pitää yllä korkeata rakennetyöttömyyden tasoa. Tämä on yksi konsti monien muiden joukossa, mutta se olisi ollut mun mielestä perustellumpaa tehdä sen myötä, kun meillä olisi joustavoitettu työmarkkinoiden rakenteita ensin.
Mutta eikö poliitikkojen motiivien epäily nimenomaan ole terve tapa suhtautua politiikkaan?
No mahdollisesti, mutta mä oon käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, että jos me poliitikot ei luoteta toinen toisiimme, korostetusti vielä ei luoteta toinen toisiimme, niin onko meidän syytä olettaa, että ihmis luottaisi poliitikkoihin tai ylipäätään tähän poliittiseen järjestelmään?
Onko tämä sun analyysi politiikasta, että siellä ei luoteta kollegapoliitikkoihin?
Hämmentävän vähän on luottamusta ihmisten välillä suhteessa siihen, että me puhutaan kuitenkin verrattain pienestä työyhteisöstä. Ja nyt on syytä korostaa, että toi 200 kansanedustaja tuolla, niin se on tavallaan ilmentymä Suomen kansasta. Ja jos me ei siellä kyetä käymään hyvää vuorovaikutteista dialogia, jossa nimenomaan pyritään ymmärtämään, mistä ne toisen ajatukset kumpuaa, niin turha kuvitella, että suomalaisetkaan sitä sit sen paremmin tekisi. Ja päinvastoin me korostetusti rakennetaan vastakkainasettelua, lietsotaan eri puraa ja painetaan muita alaspäin, koska kuitenkin jos ajatellaan vaalimenestystä tai gallupeja, niin ne on nollasumma peliä. Jos joku muu menettää, niin muut nousee. Ja tätä tehdään mun mielestä valitettavasti yhteiskunnan kustannuksella hämmentävän paljon. Meillä on niin todellisia isoja ongelmia, mutta me ei mun mielestä pureuduta niihin ollenkaan sillä vakavuudella kuin meidän pitäisi.
Onko tämä yllättynyt sut ensimmäisen kauden kansanedustajana? Tai odotit sä parempaa?
En mä voi sanoa, että mä odotin parempaa. En voi sanoa, että
mä olisin yllättynyt. Mikä sut sai sinne lähtemään sitten?
Sen takia, että nämä on tärkeitä asioita ja se, että jos tilanne on tämä, niin tämä on ihmisten luoma järjestelmä, meitä ei niin montaa siellä ole, tämä on ihan muutettavissa oleva. Kysymys on siitä, että siihen täytyy havahtua, että tänne ei tarvitse toimia niin kuin tämä tällä hetkellä toimii. Ja tämä tapa, jolla tämä poliitikkojen välinen vuorovaikutus on kaikkien vanhojen konkareiden mukaan heikentynyt huomattavasti siitä, mitä se aikaisemmin oli. Ja sehän ei ole hyvä suuntaus, koska jos meillä on luottamusta keskenämme, niin me ei myöskään uskalleta puhua asioista niin rehellisesti. Silloin ei aukea nämä merkitykset samalla tavalla, siinä ei lisäänny ymmärrys. Ja jos meillä on ymmärrystä, niin mistä me silloin väitellään ja tehdäänkö me hyviä päätöksiä, kun ne ei ole kunnollista ymmärrystä?
Mitä sä ajattelit sellaista analyysistä? Me puhuttiin tuossa ensimmäisellä tunnilla itse asiassa juuri tästä niin kuin kulttuurin muutoksesta ja luottamuksesta ja avoimuudesta. Ja tässä Esa Suominen esitti myös niin kuin huolen siitä, tai nyt mä en voi ehkä laittaa tätä Esan suuhun, mä vedän niin mutkia suoriksi, mutta mä esitän sulle tämän kysymyksen, että näet sä riskiä siinä, onko osittain sitä luottamusta vienyt myös semmoinen vääjäämätön avoimuus, joka yhteiskunnassa on lisääntynyt. Että tavallaan se niin kuin poliitikkojen keskeinen luottamus on tietyllä tavalla vaatinut myös semmoista niin kuin verhoa, jonka takana se luottamuksellinen keskustelu on käyty.
Ehdottomasti, ja se ei välttämättä kuulosta hyvältä sanoa näin, mutta jos mä en voi kertoa ajatuksia ihmiselle, jotka saattaa olla herkkiä tai mahdollisesti vahingoittaa mua, joita voidaan väärinkäyttää, tai ajatella ääneen, pohtia, miten asiat voisivat olla toisin, jos meillä ei ole turvallista ympäristöä tämän kaltaiselle keskustelulle, vaan kaikki ajatukset on aina arvostelulle alttiina, sen seurauksena me jätetään sanomatta ne. Ja jos me ei näin uskalleta puhua toinen toisillemme, niin se ei myöskään lisää sitä ymmärrystä. Ja sen takia niin paljon pahaa kuin siihen onkin liittynyt, että asioista päätetään saunassa mahdollisesti vielä kännipäissään, niin siellä on kuitenkin ollut toisenlainen yhteisö, joka on luottanut, niin kuin se ihmisten välinen luottamus on kaikkien vanhempien mukaan ollut parempaa silloin. On käytetty ehkä kovaa kieltä, mutta siellä on ollut kunnioittavampi tapa käyttäytyä siitä huolimatta. Ja tämä on asia, joka... niin kuin, jos me ei kunnioita toinen toisiamme, jopa korostetusti, niin se syö sitä luottamusta. Ja tämä koko järjestelmä on niin kuin luottamukseen perustuva vuorovaikutusyhteiskunta tai vuorovaikutukseen perustuva luottamusyhteiskunta. Ja se edellyttää sitä, että meidän on turvallista keskustella keskenämme. Jos kaikki on koko ajan arvostelulle alttiina, niin ei synny semmoista tilaisuutta, että näistä asioista voitaisiin puhua niin rehellisesti kuin ehkä tarve olisi.
Mika Antervartija, sun vastaus tähän? Pitäisikö ottaa niin kuin askel taaksepäin tämän avoimuuden suhteen?
Ei. Tämä avoimuus ei ole se varsinainen ongelma. Mä pidän suurimpana ongelmana sitä, että me puuttuu ne foorumit, jossa me kohdattaisiin toinen toisemme. Nyt mä puhun eduskunnasta ja kansanedustajista, jossa me kohdattaisiin toinen toisemme ihmisinä. Niin, että meillä olisi välillä vaikka kivaa keskenämme. Me opittaisiin ymmärtämään, että toihan on ihan kiva tyyppi, jossa me voitaisiin käydä huolettomasti keskustelua ilman agendaa, ilman, että meidän tarvii väitellä, neuvotella tai todistaa, että toinen on kyvyttömämpi kuin mitä sinä itse olet. Ja näitä paikkoja ei enää ole. Sen muista, vuosituhannen vaihteessa käytiin Storyvillessä kyselytunnin jälkeen viettämä silta. Meillä ei ole mitään ton kaltaista vuorovaikutusta, ei ton vertaa. Tai sitten on niin, että mä en ole löytänyt niitä paikkoja.
Eikä sua ei vaan kutsuta. Niin.
Mutta tämän merkitys on suuri ja sitten tähän löytyy työkaluja. Sekä niitä foorumeita, mutta mä oon puhunut paljon dialogista, joka myös on väärin ymmärretty, että mitä dialogilla tarkoitetaan.
Sä oot sanonut, että tämä jäi elämään, tämä sun lausunto. Totesit, että kertaakaan en ole käynyt oikeaa dialogia muiden kansanedustajien kanssa.
Joo, no nyt on ensinnäkin tärkeää ymmärtää, että mitä dialogi on. Dialogi ei tarkoita sitä, että vaan keskustellaan. Dialogi ei missään nimessä ole väittely, se ei ole neuvottelu, vaan dialogi on sitä, että ajatellaan yhdessä, opitaan asioita yhdessä ja dialogi ei tarkoita sitä, että me ollaan samanmielisiä. Me voidaan olla täysillä eri mieltä asioista, mutta me ei myöskään olla neuvottelemassa siinä niin, että me tultaisiin johonkin puoliväliin ja tehtäisiin kompromissi, vaan dialogissa pyritään ymmärtämään asioiden merkitys. Ja dialogissa, silloin kun se järjestetään kunnolla, niin se on fasilitoitu keskustelu, jossa usein istutaan esimerkiksi ringissä. Ei ole tämmöistä vastakkainasettelua siinä mielessä, ei ole pöytää välissä, jolloin nähdään koko kehon kieli. Sovitaan pelinsäännöt, johon kuuluu, että ei oleteta toisen motiiveja. Tai
voisiko siinä olla hernepussi, jota heitellään vuorotellen niin sille, jolla on puheenvuoro?
Esimerkiksi. Mutta silloin, kun meiltä puuttuu tämä vaihe, jolloin me pyritään ymmärtämään, miksi toiset ajattelee niin kuin ajattelee, löytää asioille se ehkä yhteinen merkitys. Se vähentää väärinkäsityksiä, se vähentää syytä ylipäätään, kun tarkoituksella väärin ymmärtää toista. Niin jos me käytäisiin tämä vaihe ennen sitä vaihetta, kun ruvetaan neuvottelemaan tai väittelemään tai tekemään päätöksiä, niin nämä päätökset olisivat taatusti paljon parempia.
Näetkö mitään arvoa sellaiselle? Tämä meidän hallitus-oppositio-blogit, joissa tämä keskustelu, julkinen keskustelu ainakin politiikassa nykyään Suomessa käydään, jossa tuntuu olevan niin kuin hyvin tiukat roolit siinä, että hallitus esittää, mitä esittää ja oppositio vastustaa. Sieltä tavallaan puuttuu juuri toi sun tarjoama niin kuin toisen motiivien ymmärtämisen tai niin kuin toisen ajatuksesta oppimisen vaihe. Näetkö mitään arvoa sillä tavallaan kategorisella haastamisella?
Totta kai haastaa pitää. Se on ihan selvä. Mutta kuinka kategorista se sitten taas on, tai kuinka kategorista sen on syytä olla, niin on nimenomaan se kysymys. Mutta sen takia myös niin kaipaisin useammin sitä, että eduskunta olisi paikka, jossa me tehtäisiin asioita kimpassa sen sijaan, että siellä olisi niin selkeä jako puolueiden toimijoiden välillä tai erityisesti hallituksen ja opposition välillä. Ja me puhutaan mun mielestä aika paljon siitä, että mitä joku teki, kenen syytä, kenen ansiota tai miksi ette tehneet silloin, kun te olitte hallituksessa. Me puhutaan muista ihmisistä. Ja me puhutaan näiden asioiden kustannuksella, mutta erityisesti se, mitä mä kaipaisin eduskuntaa paljon enemmän, että me puhuttaisiin niistä ideoista. Ja mietittäisiin, että tunnistettaisiin yhdessä se ongelma. Ja meillä on kuitenkin, me ollaan suomalaisia, me ollaan hyvin homogeeninen kansa. Me ollaan hyvin lähellä kuitenkin toisiamme. Mutta jos me ei pyritä kohtaamaan toinen toisiamme, niin että me lähdetään toisiamme arvostaa ja ratkomaan näitä asioita, joka jälleen kerran ei tarkoita sitä, että me ollaan samaa mieltä. Asiat teemme eteenpäin, jos ihmiset on samaa mieltä. Mutta se, millä tavalla me lähdetään tekemään, kohdataan toinen toisemme, se on suuri vaikutus siihen, että kuin me irrotetaan ihmistä se potentiaali. Ja mä en ymmärrä, näyttäkää mulle yritys, jossa tarkoituksellisesti rakennetaan vastakkainasettelua haastamismielessä, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä lopputulos aikaiseksi.
Onko tähän syyllinen myös oikein istuva puolueen puheenjohtaja Touko Aalto?
Ihan turha pyytää mua nimeämään syyllisiä minkään suhteen.
Mutta siis vihreät on tämän vaalikauden aikana ikään kuin noussut semmoiseksi niin kuin Antti Rinteen ohi ikään kuin pääoppositiopuolueeksi, ja silloin nimenomaan se viesti on ollut se hallituksen haastaminen. Sä sanot, että se on tämän dialogin ongelma, mutta sä et nimeä, että sitä ongelmaa löytyisi teidän puolueesta.
Meidän pitää haastaa, totta kai, mutta tämä, että kun sanot, että mä oon oppositiona oppositiossa, niin tämä ei tarkoita nykyistä oppositiota, vaan joka ikinen oppositio vuorollaan pääsee sanomaan aika paljon semmoisia asioita, joita ei sanottaisi, jos oltaisiin hallituksessa, jos olisi tosiasiallinen vastuu. Ja se ehkä, jos mä otan sen mediaulottuvuuden tähän mukaan, minusta media päästää oppositiota aika usein aika vähällä, eikä haasta sitä, että onko tämä täysin kuranttia, mitä oppositio sanoo, tai miten tätä asiaa, jos me tarkastellaan sitä koko laajempaa kokonaisuutta, että mitä hyvää näihin muutoksiin myös liittyy, niin kuin, onko nämä epäkohdat, niin onko ne sopivassa suhteessa siihen nähden. Ja mua huolestuttaa tässä se, että mä pelkään, että meillä on aika käymässä vähin sen suhteen, että ne reformit ne olisi pitänyt tehdä jo viime vuosikymmenellä, viime vuosituhannen puolella, ja ne on yhä edelleen Suomessa tekemättä. Ja nyt kun meillä on tämä eläkepommi, joka ei ole sitä, että rahat menee eläkkeisiin, vaan se, että ihmiset ikääntyy ja siirtyy työelämän ulkopuolelle, vanhelee ja rupeaa sairastumaan, niin meillä ei ole paukkuja
ja tähän. Elää pitkään.
Ja elää pitkään. Meillä ei ole resursseja tähän. Niin. Tämän takia me tarvitaan näitä reformeja, mutta jos me ei kyetä kohtaamaan rohkeasti toinen toisiamme yhdessä miettiä, että mikä tässä nyt on se varsinainen ongelma, mitä me tavoitellaan, millä me lähdetään ratkaisemaan tätä kimpassa, niin me epäonnistutaan näiden reformien tekemisessä, ja sitten se tapahtuu lopulta epäoikeudenmukaisesti. Ja nyt en tarkoita sitä, että olisi väkivaltaa kaduilla, vaan ne ratkaisut on tavallaan paljon väkivaltaisempia kuin ne olisi, jos me tehtäisiin ne reformit nyt.
Mä mietin tuossa sun aikaisemman vastauksen aikana, että olisiko sun kokemus tai olisiko sun ajatus tästä eduskunnan sisäisestä keskustelusta erilainen, jossa olisit istunut tämän ensimmäisen kautesi hallituspuolueen kansanedustajana. Voiko olla, että tavallaan osa tuossa sun turhautumisesta johtuu ihan vaan oppositiopuolueen asemasta?
No mä luulen, että mä oon luonteeltani semmoinen, että niin kuin muiden työn kritisoiminen istuu mulle tosi huonosti. Mä oon ennemmin ideoimassa sitä, että mitä kannattaisi tehdä. Mulla olisi taatusti ollut luontevampaa istua hallituspuolueen jäsenenä, mutta kun mulla ei ole sitä kokemusta, niin mä en tiedä, että minkälaisia asioita siellä heräisi. Yksi mun kannalta hyvä asia on tietysti ollut se, että mua ei ole sitonut hallitusohjelma niin, ettenkö mä olisi voinut kertoa omia ajatuksiani ääneen. Jos mä olisin hallituspuolueen jäsen, niin voi olla, että mä olisin joutunut tukkimaan suuni useammin kuin nyt on tehnyt.
Olisitko sä alistunut siihen?
Mä en tiedä. Kysymys on tietysti siitä, että mitä asioita nostaa esille ja erityisesti millä tavalla me puhutaan asioista.
Millä tavalla me puhutaan asioista, siitä päästään siihen ulottuvuuteen, että okei, kokemus politiikan diskurssista voi sieltä sisältä käsin olla toi, mutta sitten on se taso juuri, että miltä se politiikka kansalaisille näyttää. Tuolla politiikan tutkija Erkka Railo kirjoitti mielenkiintoisen kirjoituksen Must Readiin tässä viikolla, jossa hän on kokosi yhteen muutamia tuoreita tutkimuksia, joita oli tehty eri eurooppalaisissa maissa siitä, että millä tavalla media käsittelee politiikkaa. Ja mielenkiintoinen huomio oli esimerkiksi se, että näiden tutkimusten valossa näyttäisi olevan merkittävä ero Ruotsin ja Suomen välillä siinä, että miten politiikka esitetään mediassa. Ruotsissa tutkijoiden mielestä on niin kuin paljon enemmän esillä niin kuin substanssikysymykset, politiikan sen debatin, se substanssitaso. Suomessa politiikka esitetään sellainen pelinä, joka on henkilötason tai puoluetason niin kuin shakkipeliä, ikään kuin valtapeliä. Ja sitten käy niin, että se substanssikysymykset jää tämän uutisoinnin ikään kuin taakse tai jalkoihin. Tässä Antero Vartija kuulostaa tämmöinen analyysi.
No eikö tämä kytkeydy aika vahvasti siihen, mitä mä just sanoin? Ja millä tavalla me puhutaan asioista, mistä asioista me politiikassa puhutaan, niin mä kaipaisin, tai sanotaan näin, että me ollaan hämmentävän usein huolissamme siitä, että mikä meidän kannatus on. Se, että meillä tulee gallupit 2 kertaa kuukaudessa ja katsotaan, että mihin suuntaan siellä on värähtänyt muutos. Kaikki aina virhemarginaalien sisällä joka tapauksessa. Me mietitään, että mitä hyvää me sanottiin ja mitä huonoa me sanottiin, mistä ihmiset tykkäsi ja mistä ihmiset ei tykännyt. Ja tämä on ihan siis Sokrates aikoinaan sanoi, että kun ihmisiä ei saa mielistellä, koska silloin ei pysytä samalla tavalla totuudessa. Jos ihmiset ei tiedä, mikä on totta, niin päädytään tekemään huonoja päätöksiä. Tämä on nimenomaan, että mä koen, että politiikassa tämä peli johtaa myös siihen, että me yritetään optimoida asemaamme seuraavien vaalien kannalta, ja silloin me päädytään usein sanomaan asioita, jotka me oletetaan, että ihmiset haluaa kuulla.
Tämä on tämä klassinen, että tiedän kyllä, mitä pitäisi tehdä, mutta sitten minua ei valittaisi.
No mä en usko tuohon. Mä uskon, että ihmiset, jotka uskaltaa puhua suoraan, tulee pikemminkin valituiksi. Osmo Soininvaara oli aikoinaan hyvin rohkea kertoa mielipiteensä, ja hän oli hurjan suosittu. Jos me katsotaan tämän valtakunnan suurmiehen, mennään 100 vuotta ajasta taaksepäin, niin kyllä ne on ollut aika rohkeita mielipiteensä kertoja, jotka tuolla on parhaiten pärjännyt.
Mielenkiintoista mainitsit Osmo Soininvaaran, se Antero Vartijan tavassa olla kansanedustaja, totta vie, kuuluu semmoinen niin kuin soininvaaralainen playbook jollain tavalla. Onko se sulla ihan tietoinen rooli olla tämmöinen niin kuin vihreiden sisäinen hämmentäjä?
Ei missään.
Itsenäinen ajattelija,
ei,
se kauniisti haluaa sanoa.
Se on aika monta kertaa tuotu esille, mutta Osmo Soininvaaran tekstit on ollut mulle suurin innoittaja siihen, että mä ylipäätään löytänyt tieni politiikkaan. Ja tämä, mikä on mulle hirveän tärkeää, että on asioita, joista pitää ymmärtää, että mä en voi nostaa aina kaikkia asioita esille, erityisesti jos ne ei ole puolueen linjan mukaisia, vaan mun kannattaa olla hiljaa. Mutta mä oon täysin kyvytön siinä.
Nyt mun tekee mieli kysyä, että mitä tällaiset kysymykset ovat.
No, on asioita, joista ei kannata puhua, mutta tämä ei siis kysymys ei ole siitä. Mä oon monesti sanonut, että mä jaan kaikki.
Minkä tyyppisiä asioita?
Niitä on noussut tosiaan, mutta ei, älä sivuta tätä pointtia nyt, vaan se, että kysymys on siitä, että mä en kykenis, jos mulle sanotaan, että nyt sun pitää olla tätä mieltä, niin mä en kykenis lähteä puolustamaan. Mä ihmettelen, miten virkamiehet esimerkiksi pystyy tekemään sitä työtä, että jos
poliittisessa ohjauksessa.
Niin, poliittisessa ohjauksessa, ja sitten ne on sitä mieltä, mitä ministeri linjaa, niin mä oon täysin kyvytön siinä, että mä osaan vaieta tai mä osaan pukea asiat sillä tavalla sanoiksi, että se ei ole välttämättä raflaavaa, mutta se, että muuttaisin oman mielipiteen, jos mun oman näkemyksen ja jos mä itse argumentoisin toisin, niin mä en sitä osaa tehdä. Ja sen takia nämä asiat ehkä nousee välillä esille, että sieltä löytyy niitä nyanssieroja sit puolueen linjan ja mun näkemyksen välillä, mutta sitten samaan aikaan, niin tämä on kuin näyttäkää mulle puolue, jossa näitä eroja on, ja mä oon yllättynyt siitä, että tämä mun rooli on jollain tapaa näin korostunut tässä.
Sä sait esittää tuon pointin loppuun, niin sitten mä kysyn vielä kerran, että minkä tyyppisissä kysymyksissä sä oot suostunut vaikenemaan?
No esimerkiksi lukukausimaksut on ollut semmoinen, että se on asia, mä tiedän, että se on täysin toisenlainen kuin mikä on puolueen linja. Ja mulla ei ole mitään tarvetta lähteä muovaamaan puolueen linjaa, mutta kun se kerran nousi julkisuuteen, niin silloin mä kävin sitä keskustelua sen hetken aikaa, kun se kesti, mutta mulla ei ollut mitään tarvetta rummuttaa sitä eteenpäin, koska en näe, että minä olen oikea ihminen viemään tätä asiaa ylipäätään eteenpäin. Se, että mun näkemys eroaa siitä, mikä on puolueen näkemys, niin se eroaa. Mä en pysty lähteä puolustamaan lukukausimaksuja, koska ajattelen asiasta toisin, mutta mulla ei ole myöskään mitään tarvetta nostaa tätä asiaa esille.
Kiitos vierailusta tasavallassa, kansanedustaja Antero Vartia.
Kiitos.